From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferencecenteret i Salt Lake City er dette mødet lørdag søndag eftermiddag fra Jesu Kristi, fra oktoberkonferencen 2006 i Jesu Kristi Kirke sidste af Sælger. Taleren var valgt blandt kings generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Den transmission er en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Brothers and sisters,
brødre og søstre, vi byder jer velkommen til mødet søndag eftermiddag ved oktoberkonferencen 2016 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi sender vores hilsner til kirkens medlemmer og venner overalt, som ser disse konferencemøder. Mødet. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. De dirigerer sig Mac Wilberg og Ryan Murphy, og Bonnie Goodlieb fra Marka, Linda Mark Getz sidder ved orglet. Kort indleder dette møde ved at synge og sige, hvad er sandhed. Ældste Enrique R. Falabella fra de 70 indleder derefter med bøn, hvorefter koret synger Led, milde lys.
Beloved Heavenly Father.
Elskede Fader Højeste, vi elsker dig, og vi elsker din søn Jesus Kristus. Vi er så taknemmelige for denne vidunderlige mulighed, vi har for at deltage i denne session. For de budskaber, som og for vores ledere, som leverer de budskaber til os i dag. Vi er også taknemmelige for vores profet, præsident Thomas S. Monson, for hans rådgiver og for de 12 apostle. Vi udtrykker vores taknemmelighed for genoprettelsen af kirken, af evangeliet. Og specielt for din søn, Jesus Kristus, forsoning. Vi beder i dag om, at vores hjerte, vores sind må være åbent, og vi må kunne forstå de beskeder, som du har til os. Vi beder for, at din ånd må kunne være med os i dag. Og disse ting beder vi om med din Jesu Kristi navn. Amen.
Vi har nu den glæde at høre fra ældste David Abedner fra de 12 apostles quorum. Han efterfølges af bror Brian K. Ashton, anden rådgiver i Søndagsskolens hovedpræsidentskab. Ældste Carl B. Cook fra de 70 taler derefter til os.
As the Savior concluded the Sermon on the Mount, he emphasized.
Frelseren afsluttede sin bjergprædiken med at understrege den evige sandhed om, at kun ved at gøre faderens vilje kan man få del i søndens frelsende nåde. Han sagde: ikke enhver, som siger Herre, Herre til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er: jeg har aldrig kendt jer, bort fra mig, I som begår lovbrud. Vores forståelse af den tildragelse bliver større, når vi tænker over den inspirerede version af teksten. Det er væsentligt at bemærke, at Herrens bemærkning, jeg har aldrig kendt jer, i Bibelen blev ændret til: I har aldrig kendt mig, i Joseph Smiths oversættelse. Tænk også over lignelsen med de 10 brudpiger. Husker I de 5 tåbelige og uforberedte brudpiger, der gik ned for at købe olie til deres lamper, efter råbet om, at brudkommen kom, havde lyttet? Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, Herre, luk os ind. Men han svarede: sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Hvad denne lignelse betyder for hver enkelt af os, uddybes også i den inspirerede version. Ordene "jeg kender jer ikke" blev i Joseph Smiths oversættelse tydeliggjort til: I kender mig ikke. Ordene "I har aldrig kendt mig" og "I kender mig ikke" bør give anledning til en dybere åndelig selvransagelse for enhver af os. Kender vi blot til frelseren, eller lærer vi ham bedre og bedre at kende? Og hvordan lærer vi Herren at kende? Disse sjælelige spørgsmål er kernen i mit budskab. Jeg beder inderligt om Helligåndens assistance, i det vi sammen vil overveje dette vigtige emne. Jesus sagde: jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min Fader. Vi lærer Faderen at kende, når vi lærer hans elskede søn at kende. Et af de vigtige mål med livet er, at vi ikke blot lærer om faderens indbårne, men også at vi stræber efter at kende ham. 4 afgørende tiltag, der kan hjælpe os med at lære Herren at kende, er: 1. At udøve tro på ham, 2. At følge ham, 3. At tjene ham, og 4. At tro på ham. Udøvelse af tro på Jesus Kristus er at stole på hans gerninger, barmhjertighed og nåde. Vi lærer frelseren at kende, når vi skærper vores åndelige evner og afprøver hans lære, ja, endnu til det punkt, hvor vi giver plads i sjælen for en del af hans ord. Når vores tro på Herren vokser, stoler vi på ham og forlader os på hans magt til at forløse, hele og styrke os. Ægte tro er fokuseret om og på Herren og fører altid til retfærdig handling. Tro på Kristus er det første princip i åbenbaret religion, grundlaget for al retfærdighed og princippet om handling for alle intelligente væsener. For det at handle i henhold til de korrekte principper, som forløseren forkyndte, er afgørende for at modtage og udøve ægte tro. Tro uden gerninger er ufrugtbar. Vi må være ordets gører, ikke blot dets hører. At høre Guds ord og modtage åndens gave, tro på frelseren, er tæt forbundet, da troen kommer, altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Vi bliver bekendt med ham og hans stemme, når vi studerer og tager for os af hans ord i skrifterne. Beder til faderen i hans navn, i oprigtig hensigt, og søger Helligåndens konstante ledsagelse. At lære og anvende Kristi lære i vores liv er en forudsætning for at modtage den gave at have tro på ham. Udøvelse af tro på Herren er en nødvendig forberedelse for at følge ham. Da Jesus gik langs Galileas sø, så han to brødre, Simon, kaldet Peter, og hans bror Andreas, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Han sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. De lod straks garnene være og fulgte ham. Peter og Andreas er gode eksempler på at høre og følge mesteren. Frelseren har på lignende vis sagt til os, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. At tage sit kors op er at fornægte sig selv al ugudelighed og et hvert værtsligt begær og at holde Herrens befalinger. Frelseren formanede os til at blive, som han er. Således indebærer det at følge Herren, at efterligne ham. Vi fortsætter med at lære Herren at kende, når vi gennem hans forsoningskraft stræber efter at blive som ham. Jesus anviste vejen, banede vejen, og var det fuldkomne eksempel, da han vandrede på jorden. En korrekt opfattelse af hans væsen, fuldkommenhed og egenskaber giver et fast og klart mål, når vi følger ham på disciplens pilgrimsgang. At følge frelseren gør os også i stand til at modtage aktuel kundskab om, hvorvidt den kurs, vi følger i livet, er i overensstemmelse med Guds vilje. En sådan kundskab er ikke et uerkendeligt mysterium og er ikke primært fokuseret på vores timelige bestræbelser eller alment menneskelige bekymringer. Stadig og vedholdende fremgang på pagtens sti er snarere en livsvej, som behager ham. I Mormons bog anviser Lehis drøm den vej, vi bør følge, de udfordringer, vi vil møde, og de åndelige ressourcer, vi kan trække på for at følge og komme til frelseren. At trænge sig frem af den snævre sti er det, han ønsker af os. At smage frugten på livets træ og blive oprigtigt omvendt til Herren, er de velsignelser, han længes efter, at vi modtager. Derfor kalder han, kom så og følg mig. Både det at udøve tro og at følge Jesus Kristus er nødvendig forberedelse til at tjene ham. For hvorledes kender en mand den herre, som han ikke har tjent, og som er fremmed for ham, og er langt borte fra hans hjertes tanker og hensigter? Vi lærer Herren godt at kende, når vi tjener ham og arbejder i hans rige. Når vi gør det, vil han nådigt velsigne os med himmelsk hjælp, åndelige gaver og større styrke. Vi er aldrig ladt alene, når vi arbejder i hans vingård. Han har lovet, jeg vil drage foran jeres ansigt. Jeg vil være ved jeres højre hånd og ved jeres venstre, og min ånd skal være i jeres hjerte og mine engle rundt omkring jer til at styrke jer. Vi lærer frelseren at kende, når vi gør vores bedste for at gå, hvor han sender os hen, når vi stræber efter at sige, hvad han ønsker, at vi siger, og når vi bliver det, han ønsker, at vi bliver. Når vi ydmygt anerkender vores totale afhængighed af ham, øger han vores evne til at tjene mere effektivt. Vores ønsker kommer gradvist til at stemme mere overens med hans ønsker, og hans mål bliver vores mål, så vi ikke vil bede om det, der strider imod hans vilje. At tjene ham fordrer hele vores hjerte, kraft, sind og styrke, og som følger deraf, modvirker uselvisk tjeneste over for andre det naturlige menneskes tendens til selvcentrerethed og selviskhed. Vi kommer til at elske dem, som vi tjener. Og fordi det at tjene andre er at tjene Gud, kommer vi til at elske ham og vores søskende højere. En sådan kærlighed er et udtryk for en af åndens gaver, som er næstekærlighed, eller endnu Kristi rene kærlighed. Bed til Faderen med hjertets hele styrke om, at I må blive fyldt af denne kærlighed, som han har skænket alle, som er hans søns, Jesu Kristi, sande tilhængere, så I kan blive Guds sønner, så vi, når han viser sig, vil være som han, for vi skal se ham, som han er, så vi må have dette håb, så vi må blive renset, ja, ligesom han er ren. Vi lærer Herren at kende efterhånden, som vi fyldes med hans kærlighed. Er det muligt at udøve tro på ham, følge ham og tjene ham, uden at tro ham? Jeg kender medlemmer af kirken, som antager de læresætninger og principper, som indeholdes i skrifterne og udtales fra denne talestol for sande. Alligevel har de svært ved at tro, at dette evangeliums sandheder angår dem og deres livssituation helt specifikt. De synes at have tro på frelseren, men de tror ikke, at hans lovede velsignelser er tilgængelige og for dem, eller kan virke i deres liv. Jeg kender også brødre og søstre, som tjener pligtopfyldende og passer deres kaldelser, men for hvem det gengivne evangelium endnu ikke er blevet en virkelig levende og forandrende faktor i deres liv. Vi lærer Herren at kende, når vi ikke blot tror på ham, men også tror ham og hans løfter. I det Nye Testamente beder en far frelseren om at helbrede sit barn. Jesus svarede, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Jeg har mange gange tænkt over faderens ønske, hjælp min vantro. Jeg tænker på, om mandens bøn ikke primært gik på at hjælpe ham med at tro på Jesus som vor forløser og på hans helbredende kraft. Han havde måske allerede anerkendt Kristus som Guds søn, men han havde måske brug for at tro på, at mesterens helbredende kraft vitterlig kunne være så individuel og personligt tilpasset, at den kunne velsigne hans elskede søn. Han har måske troet på Kristus generelt, men har ikke specifikt og personligt troet Kristus. Vi vidner ofte om det, vi ved er sandt, men måske er det mere relevant at spørge os selv, om vi virkelig tror på det, vi ved. Hellige ordinancer, som udføres af den behørige præstedømmemyndighed, er afgørende for at tro på frelseren, lære ham at kende, og i sidste ende at tro på det, vi ved. Og det melkisediske præstedømme forvalter evangeliet og besidder nøglen til rigets hemmeligheder, ja, nøglen til kundskaben om Gud. Derfor tilkendegives guddommelighedens kraft i dets ordinancer. Mine kære brødre og søstre, vi tror og lærer Herren at kende, når den nøgle til kundskab om Gud, der administreres gennem det melkisedeske præstedømme, låser døren op og gør det muligt for enhver af os at modtage guddommelighedens kraft i vores liv. Vi tror og lærer frelseren at kende, når vi følger ham ved at modtage og trofast ære hellige ordinancer og får således gradvist antaget hans billede i vores ansigtsudtryk. Vi tror og lærer Kristus at kende, når vi personligt oplever den transformerende, helbredende, styrkende og helliggørende kraft i hans forsoning. Vi tror og lærer mesteren at kende, når kraften af hans ord slår rod i os, og det skrives i vores indre og vores hjerte, og vi aflægger alle vores synder for at kende ham. At tro ham er at stole på, at hans gavmilde velsignelser er tilgængelige og anvendelige i vores personlige liv og familie. At tro ham af hele vores sjæl kommer, når vi trænger os frem af pagtstien, opgiver vores vilje for hans og indordner os under hans prioriteter og tidsplan for os. At tro ham vitterligt at antage hans kraft og løfter for sande kan fylde vores liv med perspektiv og fred. En skønne dag skal hver knæ bøje sig og hver tunge bekende, at Jesus er Kristus. På den signede dag vil vi vide, at han kender hver eneste af os ved navn. Og jeg lover og vidner om, at vi ikke alene kan kende til Herren, men at vi også kan lære ham at kende, når vi udøver tro på, følger, tjener og tror ham. Det vidner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Jesus' visit to the Nephites after his resurrection.
Jesu besøg hos nefitterne efter sin opstandelse var omhyggeligt planlagt for at undervise os om det, der har størst betydning. Det begyndte med, at faderen vidnede for folket om, at Jesus var hans elskede søn, i hvem han har velbehag. Derpå steg Jesus selv ned og vidnede om sit sonoffer, og indbød folket til med vished at vide, at han var Kristus, ved at komme frem og føle sårene i hans side og mærkerne efter navlerne i hans hænder og fødder. Disse vidnesbyrd slog uden tvivl fast, at Jesu forsoning var fuldført, og da faderen har opfyldt sin pagt om at tilvejebringe en frelser. Jesus underviste derpå nefitterne i, hvordan de kunne opnå alle de velsignelser, som faderens plan for lykke havde gjort tilgængelig for dem på grund af frelserens forsoning, ved at undervise dem i Kristi lære. Mit budskab i dag fokuserer på Kristi lære. Skrifterne definerer Kristi lære som at udøve tro på Jesus Kristus og hans forsoning, omvende os, blive døbt, modtage Helligånden og holde ud til enden. Kristi lære giver os mulighed for at opnå velsignelser ved Kristi forsoning. Kristi forsoning. Kristi lære på den anden side er på den anden side midlerne, de eneste midler, hvorved vi kan opnå alle de velsignelser, der er gjort tilgængelige for os gennem Kristi forsoning. Det er Kristi lære, der gør det muligt for os at tilgå den åndelige kraft, der vil løfte os fra vores nuværende åndelige sted til et sted, hvor vi kan blive fuldkommen gjort som frelseren. Ældste Dietrich Christoffersen har om denne genfødelsesproces sagt, at blive født på ny er, modsat til vores fysiske fødsel, mere en proces end en hændelse, og at tage del i den proces og hovedformålet med livet på jorden. Lad os udforske hvert element i Kristi lære. Først, tro på Jesus Kristus og hans forsoning. Profeterne har lært os, at tro begynder med at høre Kristi ord. Kristi ord vidner om hans sonoffer og fortæller os, hvordan vi kan opnå tilgivelse, velsignelse og opholdelse. Når vi hører Kristi ord, udøver vi tro ved at vælge at følge frelserens lære og eksempel. Nefi lærte os, at vi for at gøre dette helt må forlade os på hans fortjeneste, han der er mægtig at tælle frelse. Eftersom Jesus var en Gud i den førjordiske tilværelse, levede et syndfrit liv og under forsoningen indfriede alle retfærdighedens krav, Til dig og mig har han magt og nøgler til at tilvejebringe opstandelsen for mennesker og gjort det muligt for dem at opfylde retfærdighed. Når vi først forstår, at vi kan opnå barmhjertighed gennem Kristi fortjeneste, er vi i stand til at have tro til omvendelse. Helt at forlade os på Kristi fortjeneste er da at have tillid til, at han gjorde det, der var nødvendigt for at frelse os, og derpå handle efter vores tro. Tro får os også til at ophøre med at bekymre os så meget om, hvad andre tænker om os, og begynde at være langt mere interesseret i, hvad Gud tænker om os. For det andet omvendelse. Lamanitten Samuel sagde, hvis I tror på Kristi navn, vil I omvende jer fra alle jeres synder. Omvendelse er en dyrbar gave fra vores himmelske fader, der er gjort muligt gennem hans indborne søns offer. Det er den proces, som faderen har givet os, hvorved vi kan forandre eller vende af vores tanker, handlinger, ja hele vort væsen, så vi kan blive mere og mere som frelser. Den gælder ikke kun store ting, men den er en daglig proces med selvvurdering og forbedring, der hjælper os med at overvinde vores synder, vores ufuldkommenheder, vores svagheder, vores utilstrækkeligheder. Omvendelse får os til at blive sande tilhængere af Kristus, hvilket fylder os med kærlighed og fordriver vores frygt. Omvendelse er ikke en reserveplan, hvis nu vores plan om at leve fuldkommen mislykkes. Fortsat omvendelse er den eneste vej, der kan bringe os varig glæde og gøre os i stand til at vende tilbage til at bo hos vores himmelske fader. Gennem omvendelse bliver vi underdanige og lydige mod Guds vilje. Nuvel, det gør os ikke alene en erkendelse af Guds godhed og vores intethed kombineret med det bedste indsats, for at rette vores opførsel ind efter Guds vilje, bringer noget ind i vores tilværelse. Noget er en guddommelig hjælp til at styrke os, givet gennem Kristi gavmilde barmhjertighed og kærlighed, til at udføre gode gerninger, som vi ellers ikke ville kunne udføre, hvis vi var overladt til vores egne midler. Fordi omvendelse virkelig handler om at blive som frelseren, hvilket er umuligt af egen kraft, har vi desperat behov for frelserens nåde for at foretage de nødvendige ændringer i vores liv. Når vi omvender os, erstatter vi vores gamle, uretfærdige adfærd, svagheder, ufuldkommenheder og frygt med en ny adfærd og tro, som trækker os nærmere frelserne og hjælper os med at blive som ham. For det tredje, dåb og nadveren. Profeten Mormon sagde, at de første frugter af omvendelsen er dåb. For at omvendelsen kan være fuldstændig, må den kombineres med dåbsordinancen udført af en, der har Guds præstdømmemyndighed. For medlemmer af kirken bliver de ordinancer, der indgås ved dåben og ved andre lejligheder, fornyet, når vi modtager nadveren. I dåbs- og nadverordinancerne indgår vi en pagt om at holde faderens og søndens befalinger. Altid er det rent af Kristus, og at være villig til at påtage os Kristi navn eller hans gerninger og egenskaber. Frelseren indgår til gengæld pagt om at tilgive eller forlade os vores synder og at udøse sin ånd mere rimeligt over os. Kristus lover os at forbedre os, at forberede os til evigt liv ved at hjælpe os med at blive som ham. Ordinancer og pagt er afgørende i Kristi lære. Det er gennem værdig modtagelse af præstdømmens ordinancer og ved at holde de tilknyttede pagter af guddommelighedens kraft tilkendegives i vort liv. Altså de Todex Christoffersen forklarer, at denne guddommelighedens kraft kommer i og ved Helligåndens indflydelse og dens indflydelse. For det fjerde, Helligåndsgaven. Efter dåben får vi Helligåndsgaven gennem bekræftelse af ordinancen. Denne gave gør, hvis vi modtager den, det muligt for os at have Guds konstante ledsagelse og fortsat adgang til den nåde, der af sig selv kommer ved hans indflydelse. Som vores stadige ledsager giver Helligånden os yderligere kraft eller styrke til at holde vores pagter. Den helliggør os også, hvilket vil sige, at den gør os syndfri, rene og hellige i kraft af Kristi forsoning. Processen med helliggørelse ikke blot renser os, men den begaver os også med de nødvendige åndelige gaver eller frelserens guddommelige egenskaber og forandrer selve vores natur, så vi ikke mere har tilbøjelighed til at gøre ondt. Hver gang vi modtager Helligånden i vores liv gennem tro, omvendelse, ordinancer, kristuslignende tjenester og andre retskaffende bestræbelser, bliver vi forandret, indtil vi trin for trin, lidt efter lidt, bliver som Kristus. For det femte, at holde ud til enden. Profeten Nefi sagde, at vi efter at have modtaget Helligåndsgaven må holde ud til enden ved at følge den levende Guds søns eksempel. Ældste Dale G. Renlund har beskrevet processen med at holde ud til enden således. Vi kan blive gjort fuldkomne ved gentagne gange og iterativt at udøve tro på Kristus, omvende os, nyde nadveren, for at forny dåbens pagt og velsignelser, samt i større grad modtage Helligånden som vores konstante ledsager. Når vi gør det, bliver vi mere Kristus og i stand til at holde ud til enden med alt, hvad det indebærer. Med andre ord, udvikler modtagelsen af Helligånden den forandring, som denne modtagelse skaber i os vores tro. Større tro fører til yderligere omvendelse. Når vi så symbolisk ofrer vores hjerter og vores synder på nadverens alter, modtager vi Helligånden i større omfang. Modtagelse af Helligånden i større omfang føres videre på strien, der fører til at blive født på nyt. Når vi fortsætter denne proces og modtager alle evangeliets frelsende ordinancer og pagter, modtager vi noget for noget, indtil vi modtager en fylde. Brødre og søster, vi må anvende Kristi lære i vores liv. Så bliver vi velsignet både timeligt og åndeligt, selv i prøvelser. Til sidst bliver vi i stand til at gribe fat i alt godt. Jeg vidner om, at denne proces har foregået og stadig foregår i mit eget liv, trin for trin, lidt efter lidt. Men af større vigtighed er det, at vi anvender Kristi lære i vores tilværelse, fordi den giver os den eneste vej tilbage til vores himmelske fader. Den er den eneste måde at modtage frelsesblå og blive hans sønner og døtre. Faktisk er det den eneste måde at blive forløst for synd og udvikle sig åndeligt ved anvendelse af Kristi lære i vores liv. Alternativt har apostlen Johannes sagt, at enhver, som ikke bliver i Kristi lære, har ikke Gud. Og Jesus selv fortalte den efittiske 12, at hvis vi ikke udøver tro på Kristus, omvender os, bliver døbt og holder ud til enden, vil vi blive hugget om og kastet i ilden, hvorfra vi ikke mere kan vende tilbage. Så hvordan anvender vi Kristi lære mere fuldt ud i vores tilværelse? En måde vil være, at hver uge at yde en bevidst indsats på at forberede os til nadveren ved at afsætte tid til bøn og overveje, hvad vi har mest brug for at forbedre os. Vi kunne så bringe et offer til nadveralteret på mindst én ting, der afholder os fra at være som Jesus Kristus. I det vi i tro bønfalder om hjælp, beder om de nødvendige åndelige gaver og indgår pagt om at gøre det bedre i den kommende uge. Når vi gør det, vil Helligånden komme ind i vores liv i større omfang, og vi vil få ekstra styrke til at overvinde vores ufuldkommenheder. Jeg vidner om, at Jesus og Kristus er verdens frelser, og at hans navn er det eneste, hvorved vi kan blive frelst. Alt, der er godt, kommer kun gennem ham. Men for virkelig at gribe fat i alt godt, herunder evigt liv, må vi konstant anvende Kristi lære i vores liv. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Som barn nød jeg muligheden for at arbejde sammen med min onkel Lyman og tante Dorothy på deres gård. Og onkel Lyman ville så venlig styre vores projekter, tante Dorothy assisterede ofte og kørte den gamle Dodge Truck. Jeg husker suset, når vi kørte fast i mudderet eller forsøgte at forcere en stejl bakke. Onkel Lyman råbte, sæt den i det rette gear, Dorothy. Det var her, jeg begyndte at bede. På en eller anden måde med Herrens hjælp, og efter en del mishandling af gearet, vi og tante Dorothy finde det rette gear. Med alle hjulene låst i den rette position og i bevægelse, vi trukken hop fremad, og vores arbejde fortsatte. På en truck kan man skifte til et specielt gear, hvor flere gear arbejder sammen for at skabe større omdrejningsmoment. Dette gear giver sammen med firehjulstrække mulighed for at give ned, tilkoppe og få bevægelse. Jeg kan godt lide at tænke på os alle, som del dette specielle gear, når vi tjener sammen i kirken, i menigheder og grene, i kvorumer og organisationer. Ligesom gearne sammen giver større kraft, kan vi have større kraft, når vi samarbejder. Når vi går sammen om at tjene, opnår vi mere, end vi kunne på egen hånd. Det er spændende at være engageret og forenet, når vi tjener og assistere i Herrens værd arbejde. Muligheden for at tjene er en af de største velsignelser ved vores medlemskab af kirken. Herren har sagt, hvis du elsker mig, skal du tjene mig og holde mine befalinger. Og vi tjener ham ved at tjene andre. Når vi tjener, kommer vi tættere på Gud. Vi kommer til at kende ham på en måde, som vi ellers ikke ville. Vores tro på ham forøges. Vores problemer bliver sat i perspektiv. Livet bliver mere tilfredsstillende. Vores kærlighed til andre forøges, ligesom vores ønsker om at tjene. Gennem denne velsignede proces bliver vi mere som Gud, og vi bliver bedre forberedt på at vende tilbage til ham. Præsident Mary Ann G. Romney har sagt, tjeneste er ikke noget, vi udholder her på jorden, således vi kan gøre os fortjent til at leve det celestiale rige. Tjeneste er selve grundlaget for ophøjet liv i det celestiale rige. Men tjeneste i kirke kan være en udfordring, hvis vi bliver bedt om at gøre noget, der skræmmer os, hvis vi bliver trætte af at tjene, eller hvis vi bliver bedt om at gøre noget, som vi ikke finder tiltalende i første omgang. For nylig modtog jeg en ny opgave. Jeg havde tjent i det sydøstlige område i Afrika. Det var et spændende tjenested, hvor kirken er forholdsvis ny og ved at blive etableret. Og vi elskede de hellige. Så blev jeg kaldet til at tage tilbage til kirkens hovedsæde. Og for at være ærlig, var jeg ikke særlig begejstret. En ændring i opgave medførte nogle ukendte faktorer. En nat efter jeg havde overvejet den kommende ændring, drømte jeg om min tipoldefar, Josef Skeen. Jeg ved fra hans dagbog, at da han og hans hustru Maria flyttede til Nauvoo, ønskede han at tjene. Så han fandt profeten Joseph Smith og spurgte ham, om hvordan han kunne hjælpe. Profeten bad ham om at arbejde på familien Smiths gård og yde det bedste, han kunne, og det gjorde han så. Jeg tænker over, hvilket privilegium Josef Skeen på den måde fik i sin opgave. Pludselig gik det op for mig, at jeg har det samme privilegium. Det har vi alle. Alle kaldelser i kirken kommer fra Gud gennem hans udnævnte tjenere. Jeg følte en tydelig åndelig bekræftelse af, at min nye opgave var inspireret. Det er vigtigt, at vi forstår den sammenhæng, at vores kaldelser bogstaveligt talt kommer til os fra Gud gennem vores præstemleder. Efter denne oplevelse ændrede min holdning sig, og jeg blev fyldt af et stærkt ønske om at tjene. Jeg er taknemmelig for omvendelsens velsignelse og for min forandring i hjertet. Jeg elsker min nye opgave. Selv hvis vi tænker, at vores kirkekaldelse blot var vores præstumsleder-idé, eller den blev givet til os, fordi ingen andre ville acceptere den, vil vi blive velsignet, når vi tjener. Men når vi anerkender Guds hånd i vores kaldelse og tjener med hele vores hjerte, vil yderligere kraft komme ind i vores tjeneste, og vi bliver Jesu Kristi sande tjenere. Opfyldelsen af kaldelser kræver tro. Kort tid efter, at Josef og Maria ankom til gården, blev de meget syge. De havde ingen penge og var blandt fremmede. Det var en svær tid for dem. Josef skrev i sin dagbog, vi fortsatte med at arbejde og forblev trofaste i kirken med den lille tro, vi havde, selvom djævlen forsøgte at ødelægge os og få os til at vende tilbage. Sammen med 100 andre efterkommere vil jeg være evigt taknemmelig for, at Josef og Maria ikke vendte tilbage. Velsignelser kommer, når vi udholder vores kaldelser og ansvar og holder ud med al den tro, vi har. Jeg kender en fantastisk søndagsskolelærer, som opløfter klassens deltagere, når hun underviser, men det var ikke altid tilfældet. Da hun blev medlem, modtog hun en kaldelse til at undervise i primære. Hun følte ikke, at hun havde nogle undervisningsfærdigheder, men fordi hun kendte vigtigheden af at tjene, accepterede hun kaldelsen. Hun blev hurtigt grebet af frygt og holdt op med at komme, så hun ikke behøvede at undervise. Gud skulle have oplevet hendes hjemlærer og hendes fravær. De besøgte hende og inviterede hende tilbage. Biskoppen og medlemmerne i menigheden hjalp hende. Til sidst begyndte hun med en forøget tro at undervise. Efterhånden som hun anvendte principper i undervisning på frelserens måde, velsignede Herren hendes indsats, og hun blev en dygtig lærer. Den naturlige menneske i os alle er tilbøjelig til at komme med undskyldninger for at undlade at tjene med begrundelser såsom, jeg er ikke klar til at tjene, jeg har mere at lære, jeg er træt, jeg har brug for en pause, jeg er for gammel, det er en andens tur, eller jeg er helt enkelt for travlt. Brødre og søstre, at acceptere og opfylde en kaldelse af en handling af tro. Vi kan stole på det, vores profet præsident Thomas S. Monson har sagt flere gange. Den, som Herren kalder, gør Herren egnet. Og når vi er i Herrens ærne, er vi berettiget til Herrens hjælp. Uanset om vi er overvældet eller uinteresseret, om vi er meget bange eller keder os ihjel, ønsker Herren, at vi giver ned, tilkobler og tjener. Jeg ser intet tegn på, at præsident Monson og de andre i det første præsidentskab og de 12 quorum har fortravlt eller er fortrætte. De er på inspirerende vis eksempler på den kraft, der kommer ind i vores liv, når vi udøver tro, accepterer opgaver og opfylder dem med engagement og hengivenhed. De lagde ryggen til for mange år siden, og de fortsætter med at skubbe fremad og opad. Ja, de tjener vigtige kaldelser, men alle kaldelser og opgaver er vigtige. Præsident Gordon B. Hinckley, kirkens tidligere profet og præsident, sagde, vi er alle fælles om denne store stræben. Jeres forpligtelse er lige så stor på jeres ansvarsområde, som min forpligtelse er på mit område. Ingen kaldelse i denne kirke er lille eller uden betydning. Alle kaldelser er vigtige. Lad os rejse os op i tro, lægge ryggen til og fremskynde denne værdige kamp. Lad os sætte den i det rette gear sammen med den trofaste tante Dorothy. Lad os tjene som brødre og søstre. Hvis I vil glæde det, jeres biskop eller grenspræsident, så stil dem spørgsmålet. Hvordan kan jeg hjælpe? Hvordan ønsker jeg Herren, at jeg skal tjene? Når han beder at overveje jeres personlige familie og beskæftigelsesmæssige forpligtelser, vil han modtage inspiration til at tildele jer en passende kaldelse. Når I bliver indsat, vil I modtage en velsignelse, som vil hjælpe jer med at lykkes. I vil blive velsignet. Der er behov for hvert medlem, og hvert medlem har behov for en mulighed for at tjene. Jesus Kristus, vores store forbillede, gav sit liv til sin faders værk. I det store råd, før verden blev organiseret, meldte Jesus, der var valgt og salvet fra begyndelsen sig. Her er jeg. Send mig. Ved at gøre dette, blev han bogstaveligt helt talt en tjener for os alle. Gennem Jesus Kristus og den kraft, vi modtager gennem hans forsoning, kan vi også tjene. Han vil hjælpe os. Jeg udtrykker min dybfølte kærlighed til dem af jer, som måske ikke er i stand til at tjene i kirken på sædvanlig vis, lige nu grundet personlige omstændigheder, men som lever jeres liv i tjenestens ånd. Jeg beder til, at I vil blive velsignet for jeres indsats. Jeg udtrykker også en særlig påskyndelse for dem, som ærer deres kaldelser uge efter uge, såvel som dem, der snart vil acceptere kaldet til at tjene. Alle bidrag og ofre er værdsat, især af ham, som vi tjener. Alle, som tjener, vil modtage Guds nåde. Uanset vores alder eller omstændighed, lad tjeneste være vores motto. Tjen i jeres kaldelse. Tjen på mission. Tjen jeres mor. Tjen en fremmed. Tjen jeres næste. Bare tjen. Må Herren velsigne os alle i vores bestræbelser på at tjene og blive sande tilhængere af Jesus Kristus. Jeg vidner om, at han lever og leder sit værk. I Jesu Kristi navn. Amen.
On a single signal from the conductor.
Efter dirigentens anvisning vil forsamlingen sammen med koret synge på bjergets høje top. Det er nummer 4 i den grønne sangbog. Vi har derefter den glæde at høre fra Ronald A. Raspand fra de 12 quorum. Han efterfølges af æsterne Evan A. Smuts og K. Brett Natres fra de 70. Efter deres taler synger koret "Jeg følger ham i tro". Elder Dale G. Rendon fra de 12 apostles quorum taler derefter til os.
This is the 186th.
Det er oktoberkonferencen 2016 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige.
Good afternoon, dear brothers and sisters.
God eftermiddag, kære brødre og søstre. Hvor er vi dog blevet velsignet under denne konference. Det er det første år som medlem af de 12 apostles quorum har manen til ydmyghed. Det har været et år med vækst og oprigtig evindelig trøddel til min fader i himlen. Jeg kunne mærke, at jeg blev styrket af bønder fra familie, venner og kirkens medlemmer rundt om i verden. Tak for jeres tanke og bønder. Jeg har også haft privilegiet af at møde kære venner, nogen fra år tilbage, og mange, som jeg lige har mødt. Det var efter et møde med en kær ven, som jeg har kendt og elsket i mange år, at jeg følte mig tilskyndet til at forberede min tale her i dag. Da vi mødtes, betroede min ven mig, at han havde haft det svært. Han følte, at han gennemlevede, hvad han kaldte en troskrise, og bad om mit råd. Jeg var taknemmelig for, at han ville dele sine tanker og bekymringer med mig. Han udtrykte en stor længsel efter det, som han engang havde født åndeligt, og som han nu troede, han var ved at miste. Mens han talte, lyttede jeg omhyggeligt og bad inderligt om at vide, hvad Herren ønskede, at jeg skulle sige. Min ven stillede, som mange af jer måske gør, det spørgsmål, der så ligefremt er udtrykt i en præmiesang. Himmelske Fader, er du der virkelig? For de af jer, der måske stiller det samme spørgsmål, vil jeg gerne dele det råd, jeg gav min ven, i håb om, at hver af jer ser kan få styrket jeres tro og fornyet jeres beslutning om hengivende at følge Jesus Kristus. Jeg vil begynde med at minde jer om, at I er søn eller datter af en kærlig himmelsk fader, og at hans kærlighed uforandret. Jeg ved godt, at sådan en forsikring om kærlighed kan være sværere at genkalde sig, når man står midt i en personlig kamp eller prøver skuffelser og knuste drømme. Jesus Kristus kender til svære slag og prøver. Han gav sit liv for os. Hans sidste timer var præget af en brutalitet, der ligger langt ud over vores fatteevne. Men hans offer for hver enkelt af os var det ultimative udtryk for hans rene kærlighed. Ingen fejl, synd eller beslutning vil ændre Guds kærlighed til os. Det betyder ikke, at syndig adfærd billiges, og det fritager os heller ikke for pligten til at omvende os, når vi har begået en synd. Men glem ikke, at vor himmelske Fader kender og elsker hver eneste af jer, og han er altid rede til at hjælpe. Når jeg reflekterer over min vens situation, har mine tanker kredset om den store visdom, vi finder i Mormons bog. Og se, mine sønner, husk, at det er på klippen, hvor forløser, som er Kristus Guds søn, at I skal bygge jeres grundvold. Så når djævlen udsender sine mægtige vinde, ja, sine pile i virvelvinden, ja, når alle hans havl og hans mægtige uvær skal ramme jer, at det ingen magt skal få over jer til at drage jer ned i elendighedens og den uendelige jammers kløft på grund af den klippe, som I er bygget på, som er en sikker grundvold, en grundvold, hvorpå menneskene, hvis de bygger derpå, ikke kan falde. Jeg vidner om, at denne kløft af elendighed og uendelig jammer ikke er et sted, hvor nogen ønsker at være. Og min ven følte, at han stod på kanten af den. Når jeg har givet mennesker som min ven råd, har jeg udforsket de valg, de har truffet i årenes løb, og som har fået dem til at glemme deres hellige oplevelser og gjort dem svage og fulde af tvivl. Jeg opfordrer dem, som jeg nu opfordrer jer, til hver især i svære tider at mindes, hvad I følte ånden, og jeres vidnesbyrd var stærk. Husk den åndelige grundvold, I har bygget på. Jeg lover jer, at hvis I gør dette, og undgår ting, der ikke opbygger og styrker jeres vidnesbyrd, eller som gør grin med jeres overbevisninger, så vil de dyrebare tider, da jeres vidnesbyrd blomstrede, dukke op i jeres erindring gennem ydmyg bøn og faste. Jeg forsikrer jer om, at I atter en gang vil føle trygheden og varmen i Jesu Kristi evangelium. Vi må alle først styrke os selv åndeligt, og derefter styrke dem omkring os. Gransk skrifterne regelmæssigt, og husk de tanker og følelser, I fik, da I læste dem. Søg også andre kilder til sandhed, men giv agt på advarslen fra skrifterne, men at være lært er godt, hvis man lytter til Guds ord. Kom til kirkens møder, især nadvermødes, og deltag i nadveren og forny jeres pagter. Deriblandt løftet om altid at erindre frelseren, så hans ånd altid må være med jer. Uanset hvilken fejl vi har begået, eller hvor ufuldkommen vi føler os, kan vi altid velsigne og opløfte andre. At række ud til andre i Kristuslignende tjeneste kan hjælpe os til at føle Guds kærlighed dybt i vores hjerter. Det er vigtigt at huske det kraftfulde råd, der findes i 5. Mosebog. Men tag dig i agt og pas godt på, at du ikke glemmer, hvad du selv har oplevet. Det må ikke gå fra dig at minde, så længe du lever. Fortæl det til dine sønner og dine sønnesønner. Generationer bliver påvirket af de valg, vi træffer. Del jeres vidnesbyrd med jeres familie. Tilskynd dem til at erindre, hvordan de følte, da de indså, at Helligånden var i deres liv, og til at nedskrive de følelser i dagbøger og personlige historier. Så deres egne ord, når der er brug for det, kan minde dem om, hvor Gud Herren har været mod dem. I husker nok, at Nefi og hans brødre vendte tilbage til Jerusalem for at få fat i bronzepladerne, som indeholdt deres folks historie. Blandt andet for, at de ikke skulle glemme deres fortid. I Mormons bog opkalder Helaman også sine sønner efter deres første forældre, for at de ikke skulle glemme Herrens godhed. Se, mine sønner, jeg ønsker af jer, at I skal huske at holde Guds befalinger. Se, jeg har givet jer navn efter vores første forældre, som kom ud af Jerusalems land. Og dette har jeg gjort, for at I, når I renter jer navne, må I renter dem, og at I, når I renter dem, må I renter deres gerninger, og når I renter deres gerninger, må vide, hvordan det er sagt og også skrevet, at de var gode. Derfor ønsker jeg mine sønner, at I skal gøre det, der er godt, så der må blive sagt om jer, og også skrevet, ligesom der blev sagt og skrevet om dem. I dag har mange den samme tradition med at opkalde deres børn efter heldige skriften eller trofaste forfædre, for at opmuntre dem til ikke at glemme deres arv. Da jeg blev født, fik jeg navnet Ronald A. Rasband. Mit efternavn ærer min fars slægt. Forkortelsen A, som er mit mellemnavn, fik jeg for at ære min mors danske Andersens slægt. Min tipoldefar Jens Andersen kom fra Danmark. I 1861 ledte Herren to mormonmissionærer til Jens og Anne Katrine Andersens hjem, hvor de præsenterede dem og deres 16-årige søn Andreas for det gengivne evangelium. Således begyndte en arv af tro, som min familie og jeg har nydt godt af. Familien Andersen læste Mormons bog og blev døbt kort tid efter. Året efter gav familien Andersen akt på profetens opfordring til at krydse Atlanterhavet og slutte sig til de hellige i Nordamerika. Desværre døde Jens på turen over havet, men hans hustru og søn fortsatte til salgssalen, hvortil de ankom den 3. september 1862. Trods modgang og hjertesår vaklede de aldrig i troen, ligesom troen heller aldrig har svigtet mange af deres efterkommere. I mit kontor er der et maleri af Freiberg, som er en symbolsk påmindelse til mig om dette første møde mellem mine forfædre og de dedikerede missionærer. Jeg er besluttet på ikke at glemme min arv, og på grund af mit navn vil jeg altid erindre det. Glem aldrig, betvivl eller ignorere de hellige personlige åndelige oplevelser. Modstanderens plan er at distrahere os fra de åndelige vidnesbyrd, hvorimod det er Herrens ønske at oplyse og engagere os i sit værk. Lad mig komme med et personligt eksempel på denne sandhed. Jeg husker tydeligt en gang, hvor jeg modtog en tilskyndelse som svar på en inderlig bøn. Svaret var klært og stærkt, men jeg fik ikke handlet på tilskyndelsen med det samme, og efter en tid begyndte jeg at tvivle på, om det, jeg havde følt, virkelig var rigtigt. Nogle af jer er måske faldet for det bestrag fra modstanderens side. Flere dage senere vågnede jeg med dette vigtige skrift i mit sind. Sandelig, sandelig siger jeg dig, hvis du ønsker et yderligt vidnesbyrd, så læg dig den nat på sinde, da du råbte til mig i dit hjerte. gød ikke fred dit sind angående sagen. Hvad større vidnesbyrd kan du få end et fra Gud? Det var som om Herren sagde til mig, hør nu her, Ronald, jeg har allerede fortalt dig, hvad du skal gøre. Gør det så. Jeg var så taknemmelig for den kærlige rettesættelse og vejledning. Jeg fandt straks trøst i tilskyndelsen og blev i stand til at bevæge mig fremad i det, jeg i mit hjerte vidste, at min bøn var blevet besvaret. Jeg deler denne erfaring med jer, brødre og søster. Denne meget personlige erfaring for at vise, hvor hurtigt vi kan glemme, og hvordan åndelige oplevelser kan vejlede os. Jeg har lært at postgænde sådanne øjeblikke, så jeg ikke glemmer. Til min ven og alle, som ønsker at polstre deres tro, giver dette løfte. Når I trofast efterlever Jesu Kristi evangelium og holder fast ved dets lære, vil jeres vidnesbyrd være beskyttet og vokset. Hold de pagter, I indgået, uanset hvad dem omkring jer gør. Vær flittige forældre, brødre og søstre, bedsteforældre, mostre, onkler og venner, som styrker jeres kære med personlige vidnesbyrd og som deler åndelige oplevelser. Forbliv trofaste og standhaftige, selv om tvivlens storme måtte suse omkring jer på grund af andres handlinger. Søg efter det, der vil opløfte og styrke jer åndeligt. Undgå forfalskede tilbud om såkaldte sandheder, som kan være så lokkende, og husk at nedskrive jeres følelser af kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Glem midt i livets storme ikke jeres guddommelige herkomst som Guds sønner og døtre, eller jeres evige skæbne, som er at vende tilbage og leve med ham en dag, hvilket vil overgå alt, verden kan tilbyde. Husk Almas kærlige ord. Og se nu, jeg siger jer, mine brødre, hvis I har oplevet en forandring i hjertet, og hvis I har følt lyst til at synge sangen om den forløsende kærlighed, vil jeg spørge, om I også føler således nu? Til alle, som føler et behov for at få deres tro styrket, siger jeg indtrængende, glem ikke. Glem ikke. Jeg bærer vidnesbyrd om, at Joseph Smith var en Guds profet. Jeg ved, at han så og talte med Gud Faderen og hans søn Jesus Kristus, akkurat som han med egen ord beskrev det. Hvor er jeg dog taknemmelig for, at han ikke glemte at nedskrive den oplevelse, så vi alle kan kende til hans vidnesbyrd. Jeg bærer højtidligt vidnesbyrd om Herren Jesus Kristus. Han lever. Jeg ved, at han lever og står i spidsen for kirken. Disse ting ved jeg personligt, uafhængigt af alle andre stemmer eller vidner. Og jeg beder om, at I og jeg aldrig vil glemme de evige sandheder. Først og fremmest, at vi er sønner og døtre af levende og kærlige himmelske forældre, som blot ønsker os evig lykke. Om disse sandheder vidner jeg i Jesu Kristi navn. Amen.
Dear brothers and sisters, as part of our Heavenly Father's plan,
som en del af vores himmelske faders plan, har han tilladt, at sorg er en del af vores jordiske prøvestand. Selvom det kan se ud som om, at de smertelige prøvelser ikke bliver ligeligt fordelt, kan vi være forvisset om, at vi alle i en eller anden udstrækning lider og kæmper. Det er min bøn, at Helligånden vil vejlede os til en større forståelse af, hvorfor det må være sådan. Når vi betragter livets svære erfaringer gennem den linse, som udgøres af vores tro på Jesus Kristus, bliver vi i stand til at se, at der kan være et godt formål med vores lidelse. Den trofaste kan erfare sandheden af Peters tilsyneladende selvmodsigende ord. Han skrev, men skulle I også komme til at lede for retfærdigheden, er I salige. Når vi bruger hjertet til at forstå, kan vi både øge vores evne til at udholde vores prøvelser tålmodigt og lære og blive forædlet af dem. En sådan forståelse giver et svar på det tidløse spørgsmål, hvorfor rammer dårlige ting gode mennesker? Alle, der lytter i dag, er i en eller anden grad bekendt med ensomhed, fortvivlelse eller sorg. Uden troens øje og en forståelse af evig sandhed, synes vi ofte, at jordelivets elendighed og lidelse kan skygge for den evige glæde ved at vide, at vor himmelske faders store plan vitterlig er den evige plan for lykke. Der er ingen anden vej til at modtage en fylde af glæde. Gud opfordrer os til at imødegå vores unikke plager med tro, så vi kan høste velsignelserne og opnå kundskab, som ikke kan erhverves på nogen anden måde. Vi er blevet belært om at holde budene under alle forhold og vilkår, for den, som er trofast i modgang, hans belønning er større i himmeriget. Og som vi læser i skriften, hvis du er sorgfuld, så påkald Herren din Gud i bøn, så jeres sjæl må blive glad. Apostlen Paulus, som på ingen måde selv var ukendt med prøvelser, trak på sin egen erfaring til at undervise med både dybde og skønhed om det evige perspektiv, der kommer, når vi holder trofast ud i tålmodighed. Han sagde, for vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. Med andre ord kan vi midt i vores prøvelser vide, at Gud har sørget for en evigt kompenserende belønning. Paulus' evne til at omtale sit livs prøvelser, forfølgelse og sorg som lette trængsler modsiger, hvor svære de egentlig var. Men for ham blev de opslugt i evangeliets evige perspektiv. Hans tro på Jesus Kristus gjorde alt udholdeligt. 5 gange fik han slag. Han blev pisket 3 gange, stenet 1 gang, 3 gange blev han skibbrud. Han var ofte i fare for at drukne, i fare blandt røvere, ja, endnu i fare blandt falske brødre. Han led af træthed og smerte, sult og tørst, kulde og mangel på klæder. Mange af os har tryllet Gud om at fjerne vores lidelse, og når den lindring, vi har søgt, ikke er kommet, har vi været fristet til at tro, at han ikke lytter. Jeg vidner om, at selv i de stunder hører han vores bønner. Der er en grund til, at han tillader, at vores lidelser fortsætter. Og han vil hjælpe os med at bære dem. I en meget åbenhjertig og eftertænksom passage fortæller Paulus om en ikke nærmere bestemt torn i kødet, som volder ham stor smerte, og til 3 gange at trygle Herren om at tage den fra ham. Som svar på Paulus' bøn fjernede Herren ikke den torn, men han indgød ham en fred og en forståelse ved at sige, min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtløshed. Med denne nye forståelse blev Paulus i stand til at acceptere og være taknemmelig for den torn, han havde fået. Han sagde, jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Når vi anlægger dette evige perspektiv på vores liv, vil vores evne til at vokse, til at holde ud vokse. Vi lærer, hvordan man bistår dem, der står i behov for bistand. Og vi når frem til at påskønne og tilmed sige tak for erfaringer, Gud tillader os at få som læremester mod vejen mod evigt liv. Når vi kæmper os gennem modgang, kan det være svært at se vores modgang som vejskilte på vores personlige vej i Kristi fodspor. Men uanset om vi befinder os midt i fortvivlelsens mørke dal eller højt på lykkens tinder, kan det at lære af og være medfølende over for andres ledelse, være en velsignelse. Under en stabskonference, som jeg for nylig var med til i Filippinerne, græd mit hjerte, da jeg hørte om den tragedie, der var overgået bror Daniel Apilado. Bror Apilado og hans hustru blev døbt i 1974. De tog imod evangeliet og blev besejlet i templet. Derefter blev de velsignet med 5 smukke børn. Den 7. juli 1997, og mens bror Apilado tjente som stabspræsident, gik der ild i deres lille hus. Bror Apilados ældste søn, Michael, reddede sin far, trak ham ud af den brændende bygning og løb så tilbage for at redde de andre. Og det var sidste gang, bror Apilado så sin søn i live. Hans hustru, Dominga, og alle deres 5 børn omkom i branden. Det faktum, at bror Apilado levede et liv efter Guds vilje, da ulykken ramte, forhindrede ikke tragedien, og det gjorde ham heller ikke immun for den sorg, der fulgte. Men hans trofaste efterlevelse af hans pagter og hans udøvelse af tro på Kristus gav ham en forvisning i løftet om, at han ville blive forenet med sin hustru og familie. Det håb blev et anker for hans sjæl. Under mit besøg præsenterede bror Apilado, der nu er stabspatriark, mig for sin nye hustru og deres 2 sønner, Rafael og Daniel. Jesus Kristus kan og vil vitterlig give lægedom til dem, hvis hjerte er knust. Når jeg fortæller bror Apilados historie, er jeg samtidig bekymret for, at mange kan sammenligne deres sorg og modgang med hans enorme tab og synes, at deres blegner i sammenligning med. Sammenlign ikke, men søg efter at lære og anvende evige principper, når I døjer i jeres ledelsers ovn. Hvis jeg må tale til jer personligt, alle jer, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, må jeg så antyde, at jeres personlige kampe, jeres personlige sorger, smerter, plager og skrøbelighed af enhver art, alle er kendt af vor Fader i himlen og hans søn. Hav tro, fat mod og tro på Guds løfter. Formålet med Jesu Kristi mission var blandt andet, at han ville påtage sig sit folks smerter og sygdomme, påtage sig deres skrøbeligheder og bistå sit folk, hvad angår deres skrøbeligheder. For helt at tage imod de gaver, som vores frelser frit stiller til rådighed, må vi alle lære, at lidelsen i og med sig selv ikke lærer eller giver os noget af varig værdi, medmindre vi bevidst lader os involvere i processen med at lære af vores prøvelser gennem udøvelse af tro. Ældste Neil A. Maxwell fortalte om, hvad han havde lært om meningen med lidelse med disse ord. Visse former for lidelse kan, hvis de trofast udholdes, være forædlende. En del af det at holde ud trofast. En del af det at holde trofast ud består i at være sagtmodig nok midt i trængslerne til at lære af vores relevante erfaringer. Snarere end blot at passere gennem trængslerne, må vi tillade trængslerne at passere gennem os, og derved helliggøre os. Hos dem, der udøver stærk og vedholdende, vedvarende tro på Jesus Kristus og hans løfter, har jeg bemærket et sikkert håb om, at der venter bedre ting forude. Disse sikre håb afstiver os. Det giver os den styrke og kraft, vi har brug for til at holde ud. Når vi kan forbinde vores trængsler med en tillid til løftet om, at der er et formål med vores liv på jorden, og mere specifikt om den belønning, der venter os på himmelske steder, vil vores tro på Kristus vokse, og vi vil finde trøst for vores sjæl. Så vil vi kunne se lyset for endetunnelen. Ældste Jeffrey R. Holland har sagt, der findes virkelig lys for enden af tunnelen. Det er verdens lys, den levende morgenstjerne, det lys, som aldrig kan formørkes. Det er selveste Guds søn. Vi kan finde styrke ved at vide, at alle de svære oplevelser i dette liv er midlertidige. Selv den mørkeste nat bliver til daggry. Når alt er forbi, og vi har udholdt alt med tro på Jesus Kristus, har vi løftet om, at Gud vil tørre hver tåre af vores øjne. Jeg bærer vidensbyrd om, at Gud lever, og hans søn lever, og han holder sine løfter. Jeg vidner om, at frelseren indbyder os alle til at komme og tage del i hans sonoffer. Når vi udøver tro på ham, vil han løfte og bære os gennem alle vores trængsler, og i sidste ende finde os, frelse os i det celestiale rige. Jeg opfordrer jer til at komme til Kristus, holde ud i tro og blive fuldkommen i ham, og have fuldkommen glæde i ham. I Jesu Kristi navn. Amen.
Brothers and sisters, I have recently
been pondering this question. Jeg har for nylig tænkt over dette spørgsmål. Hvis alt det, vores børn vidste om evangeliet, kom fra jer som den eneste kilde, hvor meget vil de så vide? Det spørgsmål gælder alle dem, som elsker, vejleder og påvirker børn. Findes der en større gave, vi kan give vores børn, end at plante et minde dybt i deres hjerte om, at vi ved, at vores forløser lever? Ved de, at vi ved det? Og endnu vigtigere, ved de selv, at han lever? Da jeg var dreng, var jeg min mors mest besværlige barn at opdrage. Jeg havde overmod meget energi. Min mor fortæller mig, at hendes største frygt var, at jeg ikke ville leve længe nok til at blive voksen. Jeg var bare for aktiv. Jeg husker som dreng, at jeg sad ved et nadvermøde sammen med min familie. Min mor havde lige fået nogle nye skrifter. Disse nye skrifter kombinerede alle standardværkerne i en bog, og i midten var der papir til noter. Under mødet spurgte jeg, om jeg måtte holde hendes skrifter. Med håbet om at fremme min ærbødighed, rakte hun mig den. Da jeg kiggede hendes skrifter, opdagede jeg, at hun havde skrevet et personligt mål i afsnit med noter. For at give jer noget kontekst til hendes mål, må jeg fortælle jer, at jeg er nummer 2 ud af 6 børn, og mit navn er Brett. Min mor havde kun skrevet et mål med rødt. Tålmodighed med Brett. Som endnu et bevis for at hjælpe jer til at forstå den udfordring, som mine forældre stod med i vores familie. Lad mig da fortælle jer om vores familiestudium. Hver morgen læser min mor i morgensbog for vores familie under morgenmaden. Min storebror Dave og jeg sidder stille, men uerbødigt. For at være helt ærlig, så lyttede vi ikke. Vi læste det, der stod på æsken med cornflakes. Til sidst besluttede jeg en morgen at konfrontere min mor. Jeg erklærede, mor, hvorfor gør du dette mod os? Hvorfor læser du i morgensbog hver morgen? Jeg kom da med en udtalelse, som jeg skammer over mig og indrømme. Faktisk, jeg kan faktisk ikke tro, at jeg sagde det. Jeg fortalte min mor, mor, jeg lytter ikke. Hendes kærlige svar var et afgørende øjeblik i mit liv. Hun sagde, søn, jeg var til et møde, hvor præsident Marion G. Romney underviste om velsignelsen ved skriftstudium. Under dette møde fik jeg et løfte, at hvis jeg ville læse Mormons bog for mine børn hver dag, ville jeg aldrig miste dem. Hun så mig så direkte ind i øjnene og sagde med absolut stålvilje, og jeg vil ikke miste dig. Hendes ord gennemborede mit hjerte. Til trods for mine ufuldkommenheder var jeg værd at redde. Hun underviste mig i den evige sandhed om, at jeg er søn af en kærlig himmelsk fader. Jeg lærte, at uanset omstændigheden, så er jeg det værd. Det var et fuldkommen øjeblik, for en ufuldkommen dreng. Jeg er for evigt taknemmelig for min englemor og for alle engle, der elsker børn, fuldkommen til trods for deres ufuldkommenheder. Jeg tror fuldt og fast, at alle søstre, og jeg vil kalde dem engle, er mødre i Sion, uanset om de bliver gift eller får børn her på jorden. For mange år siden erklærede det første præsidentskab, moderskabet er noget nær det guddommelige. Det er den højeste og helligste tjeneste, noget menneske kan påtage sig. Det sætter hende, der er det hellige kald og tjeneste, på niveau med engle. Jeg er taknemmelig for engle overalt i kirken, der frygtløst og kærligt erklærer evige sandheder til vores himmelske faders børn. Jeg er taknemmelig for den gave, der hedder Mormons bog. Jeg ved, at den er sand. Den ånd indeholder evangeliets fylde. Jeg kender ikke til nogen, der flittigt læser i Mormons bog hver dag med en med ren hensigt og med tro på Kristus, som har mistet deres vidensbyrd og faldet fra. Moronis profetiske løfter frembærer nøglen til at kende sandheden af alt, deriblandt evnen til at skelne og undgå modstanderens bedrag. Jeg er også taknemmelig for en kærlig himmelsk fader og for hans søn, Jesus Kristus. Frelseren gav os det perfekte eksempel på, hvordan man lever i en ufuldkommen og uretfærdig verden. Vi elsker, fordi han elskede os først. Hans kærlighed til os kan ikke måles. Han er vores tro ven. Hans sved er som bloddråber for jer og også for mig. Han tilgav det, der syntes utilgiveligt. Han elskede den, der syntes som umuligt at elske. Han gjorde det, intet menneske kunne gøre. Han gav os forsoningen til at overvinde hele menneskehedens overtrædelser, smerter og sygdom. På grund af Jesu Kristi forsoning kan vi leve med løfter om, at uanset hvad vores kampe må være, kan vi altid have håb i ham, der er mægtig til at frelse. På grund af hans forsoning kan vi have glæde, fred, lykke og evigt liv. Præsident Boyd K. Packer har sagt, bortset fra de meget få, som forfalder til fortabelse, er der ingen vane, intet misbrug, intet oprør, ingen overtrædelse, intet frafald og ingen forbrydelse, som undtaget løftet om fuldkommen tilgivelse. Det er løftet i Kristi forsoning. En af de mest utrolige begivenheder i menneskets historie er frelserens besøg, hvor han betjente de fordomsbeboere på det amerikanske kontinent. Forestil jer, hvordan det må have været at være der. Når jeg tænkte over hans kærlige og ømme omsorg for de hellige, der var samlet ved templet, har jeg tænkt på hver eneste barn, som jeg elsker mere end selve livet. Jeg har forsøgt at forestille mig, hvad jeg vil føle ved at se vores små, personligt se frelseren, invitere alle børn til at komme til ham. Se frelserens udstrakte hånd. Stå, mens hvert barn, et efter et, blidt føler sårene i hans hænder og fødder. Og derefter se hver af dem stå og bære vidnesbyrd om, at han lever. At vores børn vil vende sig og sige, mor, far, det er ham. Jeg ved ikke, om der er noget i denne verden, som kunne give større lykke og glæde, end at vide, at vores børn kender frelseren. At vide, at de kender den kilde, de kan se hen til, for at få forladelse for deres synder. Det er derfor, at vi som medlemmer af kirken prædiker om Kristus, og vi bærer vidnesbyrd om Kristus. Det er derfor, vi beder sammen med vores børn hver dag. Det er derfor, vi læser i skrifterne med dem hver dag. Det er derfor, at vi lærer dem at tjene andre, så de kan gøre krav på velsignelsen ved at finde sig selv, når de mister sig selv i tjeneste for andre. Når vi hengiver os selv til disse enkle anvisninger for at leve som Kristi disciple, giver vi vores børn styrke, kærlighed til frelseren og guddommelig vejledning og beskyttelse, når de møder modstanderens mægtige vinde. Evangeliet handler i virkeligheden om den ene. Det handler om et vildfarent får. Det handler om en samaritansk kvinde ved brønden. Og det handler om en fortabt søn. Det handler om en lille dreng, der kan påstå, at han ikke lytter. Det handler om os hver især, så ufuldkomne som vi er, der bliver et med frelseren, som han er med sin fader. Jeg vidner om, at vi har en kærlig himmelsk fader, der kender os ved navn. Jeg vidner om, at Jesus Kristus er den levende Guds søn. Han er den enbårne. Han er vores talsmand hos faderen. Jeg vidner også om, at frelse kommer i og gennem hans navn og på ingen anden måde. Det er min bøn, at vi hengiver vores hjerte og hænder til at hjælpe alle vores himmelske faders børn til at kende ham og føle hans kærlighed. Når vi gør det, lover han os evig glæde og lykke i denne verden og i den verden, der kommer. I Jesu Kristi navn. Amen.
My dear brothers and sisters,
mine brødre og søstre, da jeg var 12 år gammel, boede min familie i Göteborg, en kystby i det sydlige Sverige. Det er den by, hvor ældste Per Malm, som døde her til i sommer, også kommer fra. Vi savner ham og hans tjeneste. Og for det eksempel, som hans virkelig dejlige familie har udøst. For 50 år siden gik vi i kirke i et stort ombygget rum og hus. Min ven Stefan, som var den eneste diakon ud over mig, mødte mig en søndag med en vis begejstring. Vi gik ind i et rum i forlængelse af kirkesalen, og han trak et stort kanonslag og nogle tændstikker op af sin lomme. I et anfald af ungdommelig praleri tog jeg kanonslaget og antændte den lange grå lunte. Det var min hensigt at slukke lunten, inden den eksploderede, men da jeg brændte mine fingre i forsøget herpå, tabte jeg kanonslaget. Stefan og jeg så med rædsel på, mens lunten fortsatte med at brænde. Kanonslaget eksploderede, og svovlholdige dampe fyldte rummet og kirkesalen. Vi fjernede hurtigt de spredte rester af kanonslaget og åbnede vinduerne i et forsøg på at få lugten væk, i det vi havde den naive håb om, at ingen ville lægge mærke til det. Heldigvis blev ingen såret, og der var ikke sket nogen skade. Da medlemmerne kom til møde, bemærkede de den overvældende lugt. Det var svært at undgå. Lugten distraherede fra mødets hellige karakter, fordi der kun var så få arvenske præstumbærer uddelt i nadveren med noget, der kun kan beskrives som afstandtagende tanke. Men jeg følte mig ikke værd til at tage den. Da de bød mig nadverbakken, tog jeg hverken brød eller vand. Jeg havde det elendigt, jeg var flov, og jeg vidste, at Gud var utilfreds med det, jeg havde gjort. Efter kirke bad Krens præsidenten Frank Lindberg, som var en distingueret ældre herre med sølvgråt hår, mig om at komme ind på sit kontor. Da jeg havde sat mig ned, kiggede han venligt på mig og sagde, at han havde bemærket, at jeg ikke havde taget nadveren. Han spurgte mig, hvorfor. Jeg formodede, at han vidste, hvorfor, og jeg er sikker på, at alle vidste, hvad jeg havde gjort. Efter jeg havde fortalt ham det, spurgte han mig om, hvordan jeg havde det. Gennem mine tårer fortalte jeg tøvende, at jeg var ked af det, og at jeg vidste, at jeg havde skuffet Gud. Præsten Lindberg åbnede en slidt lærer pakter og bad mig læse nogle understregede vers. Jeg læste følgende højt. Se, den, der har omvendt sig fra sine synder, ham er de tilgivet, og jeg, Herren, husker dem ikke mere. Der kan I vide, om et menneske omvender sig fra sine synder. Se, han vil bekende dem og aflægge dem. Jeg vil aldrig glemme præsident Lindbergs medfølende smil, da jeg kiggede op efter, at jeg havde læst. Han fortalte mig noget bevæget, at han følte, at det ville være i orden for mig igen at modtage nadveren. Da jeg forlod hans kontor, følte jeg en ubeskrivelig glæde. En sådan glæde er en af de naturlige resultater af omvendelse. Det engelske ord repent antyder at opfatte noget bagefter, og det indebærer forandring. På svensk er ordet omvendt, som helt enkelt betyder at vende om. Den kristne forfatter C.S. Lewis skrev om behovet for forandring og måden at foretage den på. Han sagde, at omvendelse indebærer at blive sat tilbage på den rigtige vej. En forkert sum kan bringes i orden, sagde han, men kun ved at gå tilbage, til du finder fejlen, og så foretage beregningen igen derfra. Aldrig ved blot at gå videre. At ændre vores opførsel og vende tilbage til den rigtige vej, er et led i omvendelsen, men kun et led. Oprigtig anvendelse indebærer også at vende vores hjerte og vilje til Gud, og en afvisning af synd. Som der står i Ezekiel, så omvender man sig, når man vender om fra synd, øver ret og retfærdighed, giver tilbage, hvad man tog, og følger livets love uden at øve uret. Selv dette er en utilstrækkelig beskrivelse. Den forklarer ikke fuldt ud den kraft, der muliggør omvendelse, nemlig vores frelsers forsonende offer. Oprigtig omvendelse må indebære tro på Herren Jesus Kristus. Tro på, at han kan forandre os. Tro på, at han kan tilgive os. Og tro på, at han vil hjælpe os til at undgå flere fejltagelser. Denne form for tro gør hans forsoning virkningsfuld i vores liv. Når vi opfatter noget bagefter og vender om med frelserens hjælp, kan vi føle håb ved hans løfter og glæde ved tilgivelse. Uden forløseren forsvinder håbet og glæden, og omvendelse bliver blot en ændring af en elendig opførsel. Men ved at udøve tro på ham, bliver vi omvendt til hans evne og villighed til at tilgive synd. Præsident Boyd K. Packer bekræftede dette håbfulde løfte om omvendelse i sin sidste generalkonference i april 2015. Han beskrev den kraft, som for frelserens forsoning har til at hele i det, som jeg betragter som et destillat af den visdom, der er opnået gennem et halvt århundredes apostolsk tjeneste. Elster Packer sagde, forsoningen efterlader ikke noget spor, ingen beviser, hvad der er repareret, er repareret. Den heler blot, hvad den heler, og hvad den heler forbliver helet. Han fortsatte, forsoningen, som kan gøre krav på hver os, har ingen arm. Det betyder, at lige meget, hvad vi har gjort, eller hvor vi har været, eller hvordan noget er sket, hvis vi virkelig omvender os, så har frelseren lovet, at han vil sone, og når han soner, bragte han det i orden. Forsoningen kan fjerne hver en plet, lige meget hvor vanskelig den er, eller hvor lang tid den har været der, eller hvor mange gange den kommer igen. Rækkevidden af frelserens forsoning er uendelig bredt og dybde, for jer og for mig, men den vil aldrig blive os pålagt. Som profeten Lehi beskrev, efter at vi er tilstrækkeligt undervist til at kende godt fra ondt, er vi frie til at vælge frihed og evigt liv ved alle menneskers store formidler, eller til at vælge fangenskab og død. Med andre ord, så er omvendelsen et valg. Vi kan træffe andre valg, og vi gør det samtidig. Disse valg virker måske ikke helt forkerte, men de forhindrer os i at blive oprigtigt angerfuld, og dermed hindrer vores stræben efter oprigtig omvendelse. Vi kan for eksempel vælge at give andre skylden. Som 12-årig i Göteborg kunne jeg have givet Stefan skylden. Det var ham, der tog kanonslaget og tændstikkerne med i kirken første omgang. Men at skyde skylden på andre, selv når det er berettiget, gør det muligt for os at undskylde vores opførsel. Ved at gøre det, flytter vi ansvaret for vores handlinger over på andre. Når ansvaret flyttes, formindsker vi både behovet for vores evner til at handle. Vi gør os selv til ulykkelige ofre, snarere end personer, der kan handle selvstændigt. Et andet held, der hæmmer omvendelse, er at minimere vores fejl. I et tilfælde med kanonslaget i Göteborg blev ingen såret, der var ingen varig skade, og mødet blev stadigvæk afholdt. Det ville have været nemt at sige, at der ikke var nogen grund til at omvende sig. Men at minimere vores fejltagelser, selv om der tilsyneladende ikke er nogen umiddelbare konsekvenser, fjerner motiveringen for at ændre sig. Den tankegang forhindrer os i at se, vores fejltagelser og synder har evige konsekvenser. Endnu en måde at tænke på er, at vores synder ikke har betydning, fordi Gud elsker os uanset hvad vi gør. Det er fristende at tro, hvad den bedragiske Nehor belærte folket i Sarhemla om, at hele menneskeslægten vil blive frelst på den yderste dag, og at de ikke behøver at frygte og bæve, og til sidst vil alle mennesker få evigt liv. Men denne forførende idé er falsk. Gud elsker os, men det har betydning for ham, hvad vi gør. Han har givet klare retningslinjer for, hvordan vi bør opføre os. Vi kalder dem for befalinger. Hans godkendelse og vores evige liv afhænger af vores opførsel, herunder vores villighed til ydmygt at søge oprigtig omvendelse. Udover det, så giver vi afkald på ægte omvendelse, når vi vælger at adskille Gud fra hans befalinger. Trods alt, hvis ikke nadveren var hellig, ville det ikke have haft nogen betydning, at lugten fra kanonslaget var forstyrrende for nadvermødet i Göteborg. Vi bør være forsigtige med at se bort fra syndig adfærd ved at underminere eller afvise Gud som ophavsmand til sine befalinger. Ægte omvendelse kræver anerkendelse af frelserens guddommelighed og sandheden af hans sidste dages værk. Lad os, i stedet for at komme med undskyldninger, vælge omvendelse. Gennem omvendelse kan vi komme til os selv, som den fortabte søn, og reflektere over vores handlingers evige betydning. Når vi forstår, hvordan vores synder kan påvirke vores evige lykke, bliver vi ikke blot angerfulde, men vi bestræber os også på at blive bedre. Når vi bliver fristet, er vi mere tilbøjelige til at spørge os selv med William Shakespeare's ord. Hvad vinder jeg, hvis jeg får det, jeg søger? En drøm? Et åndedrag? En skum af flygtig glæde? Hvem køber et minuts munterhed for at jamre en uge, eller sælger evighed for et stykke legetøj? Hvis vi har glemt evigheden til fordel for et stykke legetøj, kan vi vælge at omvende os. På grund af Jesu Kristi forsoning har vi en chance til. Metaforisk kan vi bytte det legetøj, som vi så uklogt købte, og at der modtage håb om evighed. Som frelseren forklarede, for se, Herren jeres forløser led døden i kødet, således led han alle menneskers smerte, for at alle mennesker kunne omvende sig og komme til ham. Jesus Kristus kan tilgive, fordi han betalte prisen for vores synder. Vores forløser vælger at tilgive på grund af sin uforlignelige omsorg og kærlighed. Vores frelser ønsker at tilgive, fordi det er en af hans guddommelige egenskaber. Og som den gode hyrde han er, så bliver han glad, når vi vælger at omvende os. Selv når vi føler bedrøvelse efter Guds vilje for vores handlinger, når vi vælger at omvende os, inviterer vi straks frelseren ind i vores liv, som Amulek lærte. Gør dette, og forhærd ikke hjertet længere. For se, nu er tiden og dagen for jeres frelse. Og hvis I derfor vil omvende jer, og ikke forhærde hjertet, skal den store forløsningsplan straks blive sat i værk for jer. Vi kan føle bedrøvelse efter Guds vilje for vores handlinger, og på samme tid føle glæde ved at have frelserens hjælp. Det faktum, at vi kan omvende os, er evangeliets gode nyhed. Guld kan blive fejret bort. Vi kan blive fyldt med glæde, modtage forladelse for vores synder og have fred i samvittigheden. Vi kan blive befriet fra følelsen af fortvivlelse og syndens bånd. Vi kan blive fyldt af Guds forunderlige lys og ikke smertes mere. Omvendelse er ikke kun mulig, men den er også glædelig på grund af vores frelser. Jeg kan stadigvæk huske de følelser, der strømmede over mig på Grenspræsidentens kontor efter episoden med kanonslaget. Jeg vidste, at jeg var blevet tilgivet. Min skyldfølelse forsvandt. Jeg blev i bedre humør, og mit hjerte føltes let. Brødre og søster, når vi nu afslutter denne konference, inviterer jeg jer til at føle mere glæde i jeres liv. Glæde ved kundskaben om, at Jesu Kristi forsoning er virkelig. Glæde over frelserens evne, villighed og ønske om at tilgive glæden. Lad os følge frelserens instruktion om at øse vand med glæde af frelsens kilde. Må vi vælge at omvende os, at forsage vores synder, at vende vores hjerter og vores vilje til at følge vores frelser. Jeg vidner om, at han lever. Jeg er et vidnes om, og en gentagende modtager af hans uforlignelige barmhjertighed, nåde og kærlighed. Jeg beder om, at hans forsonende, forløsende velsignelser må blive jeres igen, igen og igen gennem hele jeres liv, så det er sket i mit, i Jesu Kristi navn. Amen.
At the conclusion of the
conference. Her ved afslutningen af konferencen takker vi oprigtigt alle, der har arbejdet ihærdigt med at forberede, disse møder. Vi takker dem, der har talt til os, og dem, der har stået for den opløftende musik. Vi anerkender dem, der har forberedt bygninger, og dem, der har bidraget med alt nødvendigt for at transmittere disse møder over hele verden. Koret afslutter nu denne konference ved at synge "Lad os stævne frem". Ældste Erik W. Kopiske fra de 70 afslutter derefter med bøn, hvorefter konferencen er hævet.
dear Heavenly Father.
Og kære Fader i himlen, ved afslutningen af dette vidunderlige konferenceweekend, udtrykker vi af hele vores hjerte, hvor meget vi elsker dig og din søn. Fader, vi takker dig for den vidunderlige frelsesplan og for vores frelsers forsoning. Vi ønsker at tage imod disse gaver og velsignelser. Fader, vi takker dig for de taler, vi har hørt. Vi er blevet instrueret, vi er blevet opløftet, og vi takker dig for musikken. Vi er blevet inspireret. Vi takker dig for de tilskyndelser, vi har mærket. På det tidspunkt lover vi, at vi vil gå hjem, og vi vil studere det, som vi har hørt. Giv os din Helligånds gave, så vi kan forstå de ting, der er beregnet til os, så vi kan blive bedre disciple og være med til at opbygge dit rige. Fader, nu hvor vi tager hjem, beder vi om din guddommelige beskyttelse, indtil vi er der mødes her. Vi elsker dig, Fader, og vi ønsker at holde dine befalinger. Så hjælp os dermed. I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 186th semi.
Dette var en transmission fra oktoberkonferencen 2016 i Jesu Kristi Kirke, sidste dags hellige. Taleren var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. En hver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.